16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Takmičarka u tekvandovu Milica Mandić iz Srbije donijela olimpijsko zlato, a vaterpolisti se bore za bronzu.
Ukoliko tema narednog sastanka šestorke ne bude neustavno ponašanje Zlatka Lagumđi, SNSD na tom sastanku neće učestvovati, upozorio predsjednik ove stranke Milorad Dodik.
Agencije za bezbednost hrane BiH i entiteta ovih dana moraju savjetu ministara da dostave usaglašen prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevima Europske unije koji se odnose na izvoz hrane.
Najmanje 220 poginulih i oko 1500 povrijeđenih. Tragičan bilans dva snažna zemljotresa u Iranu. Među povrijeđenima nema građana Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj je danas i sutra sunčano i toplo.
Napokon je neko od olimpijaca osvjetlao obraz Srbije. Takmičarka u tekvandovu iz Srbije Milica Mandić osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Vaterpolisti Srbije igraju meč za bronzanu medalju protiv Crne Gore. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan. Čini se da se događaju i smjenjuju i rezultati su iz časa u čas sve noviji i noviji.
Tako je, proteklih 15 dana vrlo zanimljivo, dosta dešavanja pratili smo u našem programu. Evo, sinoć najsjajnije odličje za Srbiju osvojila Milica Mandić, pobjedivši u finalu u kategoriji preko 67 kg francuskinju Anu Grafa rezultatom 9-7 nakon tri runde. Nakon osvajanja titule, Mandićeva nije krila zadovoljstvo, a ovo je, kaže, naporno trenirala više od 10 godina.
Mislim da ovo nevjerovatan osjećaj, trenutno ono, vrhunac trenutno mog života, ipak ovo nešto se jedno doživljava. Prvi put olimpijske igre, prvi put zlato, tako da sam jako zadovoljna.
Satina postalje broj jedan, zapevati srpski himnu, gledati zastavu kako se bliže, jednostavno to je nešto neprocjenjivo i to je nešto za što se živi. Tako da za sad sam ispunila to, nadam se da će još koji put biti. Za ovo mi je trebalo bukvalno 10 ili 11 godina rada. Dosta i znoja i suza i modrica, ali sve došlo na svoje.
Na putu do finala Mandićeva je savladala Ruskinju Barišnikovu te olimpijsku šampionku iz 2008. Meksikanku Espinozu. Ovo je treća medalja na olimpijskim igrama za tim Srbije, za koju su ranije takmičari u streljaštvu Ivana Maksimović i Andrija Zlatić osvojili srebro i bronzu. Vaterpolisti Srbije igraju za treće mjesto na olimpijadi sa selekcijom Crne Gore. Trenutno Crna Gora vodi rezultatom 5-4. Za zlato će se od 16:50 boriti Hrvatska i Italija. Zlatnu medalju u maratonu osvojio je danas Steven Kiprotić iz Ugande. Drugo i treće mjesto pripalo je atletičarima iz Kenije Abelu Kiruiju i Wilsonu Kiprotiću. Odbojkaši Italije osvojili su bronzanu medalju na olimpijadi. Italija je u meču za treće mjesto pobjedila Bugarsku sa 3-1 u setovima. U toku je finalna utakmica između Rusije i Brazila. Trenutno je 2-2 u setovima. Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju pobjedivši danas reprezentaciju Mađarske. Rezultatom 33-26 za zlato igraju Francuska i Švedska. Francuska vodi rezultatom 1-0, meč je počeo u 16:00. Košarkaši Rusije osvojili su treće mjesto na olimpijadi. Rusija je pobjedila Argentinu 81-77, a u 16:00 počelo finale u kojem igraju Sjedinjene Američke Države i Španija. Amerikanci su najuspješniji u dosadašnjem toku takmičenja sa 102 osvojene medalje, od kojih su 44 zlatne. Kineski sportisti osvojili su 87 medalja, 38 zlatnih. Ukupno su sportisti iz 85 zemalja osvojili bar jednu medalju. Nakon 15 dana takmičenja, 30. ljetne olimpijske igre bit će svečano zatvorene večeras, kao i sve najvažnije događaje sa olimpijade i svečanu ceremoniju od 22:00 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Toliko je sporta.
Naravno i rezultate, o rezultatima više u našim narednim informativnim emisijama. Nastavljamo sa političkim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da neće učestvati ni na kakvim sastancima šestorke, osim ako tema ne bude neustavno ponašanje Zlatka Lagumđi. Dodik je rekao da poziv još nije dobio i još jednom ponovio da Republika Srpska neće preći preko neustavnog ponašanja Lagumđi.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić konsultuje se s liderima političkih stranaka o sljedećem redovnom okupljanju i ako to bude svima odgovaralo, taj sastanak bi mogao da bude održan između 22. i 25. augusta u Mostaru, izjavio portparol HDZ-a 1990. Veso Vegar. On je potvrdio da će glavne teme sastanka biti provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci, kao i realizacija dogovora iz briselske mape puta.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko poručio je političkim liderima u Bosni i Hercegovini da ne dozvole da njihova trenutna neslaganja ponište napore Bosne i Hercegovine da ubrza napredak prema Evropskoj uniji i NATO-u.
Prema njegovim riječima, za BiH bi bilo dobro da promijeni ustav u procesu priključenja Evropskoj uniji, s obzirom na to da je to uradila svaka država u Evropskoj uniji, a mnogo bi joj pomoglo ako bi na tom putu slijedila i euroatlantska iskustva susjedne Hrvatske. Incko je naglasio da, osim dosljedne primjene Daytonskog sporazuma, vlasti u BiH treba da omoguće efikasnije mehanizme odlučivanja koji će stvarati ekonomski rast i radna mjesta i boriti se protiv kriminala i korupcije, što bi trebalo da dovede do napretka u procesu euroatlantskih integracija BiH.
Nastavljamo i o ekonomiji. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju uglavnom će se negativno odraziti na BiH i plasman njenih proizvoda na hrvatsko tržište. Prvi na udaru bit će poljoprivrednici i prehrambena industrija, posebno mljekari, jer BiH 60 od 100 izvoza mljekarskih proizvoda plasira na tržište Hrvatske. Već sa 1. januarom 2013. godine očekuju se barijere za naše proizvode. Opširnije Darko Đurić.
Građani kažu već su svjesni negativnih posljedica ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Navode da treba da se bavimo sopstvenim problemima, a u prvi plan ističu nedostatak radnih mjesta.
Hoće li se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju negativno odraziti na privredu Republike Srpske?
Ono se već odražava, samo će biti time gore još. Već je odraženo stanje, mi nemamo ništa od koristi.
Firme se zatvaraju, mladost ostaje bez posla.
Mislim da hoće. Ja nisam pristalica ulasku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Bez obzira na sve, svim građanima Bosne i Hercegovine ostavljena je mogućnost da u narednih 6 sedmica pogledaju sajt Direkcije za evropske integracije BiH, kojoj mogu postaviti bilo koja pitanja u vezi s ulaskom Hrvatske, ali i BiH u Evropsku uniju. Portparol ove institucije Marina Kavaz-Siručić.
Na početnoj stranici web sajta direkcije u predefinisanom obrascu pod nazivom Hrvatska u Evropskoj uniji, pitajte nas, građani mogu pitati sve što ih bilo lično ili profesionalno zanima u vezi sa ovim događajem značajnim za cijeli region. Bitno je napomenuti da prilikom postavljanja pitanja posjetioci web sajta ne trebaju davati ni jedan lični podatak, te da broj pitanja koji jedan posjetilac može postaviti nije ograničen. Također je važno znati da direkcija neće davati odgovore na pojedinačna pitanja pošiljaocima, nego će pitanja skupiti i u saradnji sa institucijama nadležnim za temu pitanja skupiti odgovore u online brošuru te objaviti na web sajtu i distribuirati elektronskom poštom.
Evropska unija trenutno ima 27 evropskih država. Ona je definisana kao federacija u monetarnim odnosima, agrokulturi, trgovini i zaštiti životne sredine. Osim toga, Evropska unija je konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača i unutrašnjoj politici.
A nadležni tvrde da su konačno uvaženi vapaji proizvođača mlijeka i drugih izvoznika poljoprivrednih proizvoda životinjskog porijekla, koji su se žalili da zbog nedostatka pravilnika za izvoz u Evropsku uniju neće moći da od 1. januara naredne godine izvoze u Hrvatsku. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH izvršilo je snažan pritisak na 3 BiH agencije, koje godinama nisu ništa uradile na rješavanje ovog problema. Ministar Mirko Šarović optimistično najavljuje da će pravilnici biti završeni narednih dana. Prilog Milana Stojića.
5 evropskih direktiva se moraju ugraditi u domaće zakonodavstvo kako bi naši proizvođači hrane biljnog i životinjskog porijekla mogli izvoziti u Evropsku uniju. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH Mirko Šarović kaže da se intenzivno ovih dana radi na pravilnicima koji bi mogli biti završeni već iduće sedmice.
Mi smo na najboljem putu da to prevaziđemo, znači izvršili smo veliki, veliki pritisak, a posebno ministarstvo na čijem sam ja čelu i očekujem, i to je možda, evo da kažem, neka jedna novost, znači očekujem narednih dana da usaglašeni pravilnici, urađeni, pripremljeni, odu u kancelariju Evropske unije gdje bi dobili tu saglasnost, a nakon toga idu na savjet ministara. Ukoliko to uradimo narednih 15-20 dana, bio bi to jedan ključni, rekao bih, kapitalan pomak.
Na pitanje šta se do sada čekalo, ministar Šarović obrazlaže da su se tri agencije jednostavno međusobno otimale za nadležnosti.
Znači, Kancelarija za veterinarstvo, Agencija za zaštitu zdravlja bilja i Agencija za sigurnost hrane u Mostaru. Ključni problem, ove agencije mjesecima ili rekao bih godinama su se nadmudrivale i sukobljavale oko nadležnosti za ovaj higijenski paket, jer svaka od ove dvije agencije, mislim na veterinarstvo i ovaj Agenciju za sigurnost hrane, su formirane na osnovu posebnih zakona, ti zakoni nisu u dovoljnoj mjeri harmonizovani. Svaka od ovih agencija je smatrala za pravo da je to njena nadležnost i naravno trpili smo svi mi.
Higijenski paket predstavlja više standarde kvaliteta hrane. Novi režim sa Hrvatskom će se primjenjivati od 1. januara i zbog toga se maksimalno pokušava omogućiti domaćim izvoznicima normalan izvoz, odnosno bez administrativnih ograničenja.
Dobojski inovator Miloš Tešanović predstavio je u Doboju tehnička rješenja hidroforne centrale zatvorenog tipa za pretvaranje sile zemljine teže u elektroenergiju.
Tešanović je objasnio da se njegov izum hidroforne centrale zasniva na sistemu bazena za vodu sa mehanički pokretljivim osloncem iz kojih se voda sistemom pumpi snage 1,8 kW prebacuje na odgovarajuću visinu, a zatim se tehničkim rješenjem za korištenje sile zemljine teže dobije 9300 kW električne energije. On je član udruženja inovatora Inovator iz Doboja i do sada ima 7 inovatorskih projekata iz oblasti elektroenergije koje je predstavio na više izložbi u Srpskoj Srbiji kao i u inostranstvu.
Možda je inovatorstvo i inovacije šansa za zapošljavanje naših mladih stručnjaka. U svijetu danas se obilježava 12. avgust Međunarodni dan mladih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tim povodom pozvao je na veće uključivanje mladih koji su najteže pogođeni aktualnom ekonomskom krizom u proces odlučivanja kako bi im se omogućilo da iskoriste svoj potencijal za dobrobit čovječanstva. Međunarodni dan mladih obilježen je i u Republici Srpskoj. Mobilnost mladih u Srpskoj naziv je konferencije koju je danas u Banja Luci organizovao Ferijalni savez Srpske, a koju je otvorila ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović. Opširnije Daniel Lepir.
Mobilnost mladih je na veoma niskom nivou, ne kao u posljednje tri godine. Stanje se može poboljšati samo većim izdvajanjima sredstava iz budžeta Republike Srpske, kaže predsjednik Ferijalnog saveza Srpske Dubravko Suvara. O nezaposlenosti kao najvećem problemu mladih u Srpskoj, on kaže.
Moraju mlađi ljudi da budu malo i preduzetni i malo inovativni. I mislim da čekati radno mjesto na birovu više nije u nekoj razvijenoj Europi rješenje doći do radnog mjesta. Jednostavno, mi moramo doći do pozicije i naše obrazovanje da formira pojedinca koji će biti dovoljno i inicijativan i inovativan da bi bio konkurentan na tržištu.
Odgovarajući na konstataciju Omladinskog savjeta Republike Srpske da je skoro polovina mladih u Srpskoj nezaposlena i da dugoročno zavisi od podrške roditelja, ministar porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović ističe.
Nastojat ćemo koliko god to budemo u mogućnosti da otvorimo radna mjesta i da mladi ljudi se zaposle. I mislim da ovaj program pripravnika koji već godinama u vladi imamo itekako je značajan i oko 1500 mladih ljudi samo ove godine je došlo do posla.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić podsjetio je da ovo ministarstvo pomaže odlaske mladih na naučne skupove u inostranstvo i mlade istraživače. Komić naglašava da je posebno važan fond dr. Milan Jelić koji podržava najbolje studente.
A sada radimo i na nečemu što bi trebalo dovede da naši mladi imaju priliku da idu na vodeće univerzitete u svijetu. Evo, uskoro ćemo vam objaviti.
Grad Banja Luka prva je lokalna zajednica koja je iz budžeta izdvojila sredstva za mobilnost mladih, kaže načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti u najvećem gradu Srpske Ljiljana Radovanović. To čine na nekoliko načina, a jedan od njih je...
Imamo i male grantove za one mlade ljude koji i mimo nekih omladinskih organizacija ili ova institucija idu na usavršavanja i afirmišu na taj način dostignuća naših mladih ljudi u svijetu.
Prema podacima iz strategije reforme penzijsko-invalidskog osiguranja, do 2050. godine broj mladih u Republici Srpskoj zbog pada nataliteta biće prepolovljen.
U nastavku dnevnika.
Vatrogasci iz Grčke, Srbije i Bugarske uz pomoć vojske i kanadera zaustavili požar kod posljednje odbrambene linije pred manastirom Hilandar. U gašenju pomogla i kiša.
Kod Kuršumlije u blizini administrativne granice sa Kosmetom, srpski policajci nakon oružanog obračuna uhapsili Albanca Šumokradicu.
Rusija traži od zvaničnog Zagreba da potpiše ugovor o gradnji Južnog toka, a Europa prijeti otkazivanjem gostoprimstva Hrvatskoj u Europskoj uniji.
Pokušaj kantonalnog suda u Tuzli da uvede retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH na suđenju četvorici Srba optuženih za ratni zločin na području Smoluće nedopustiv je, jer bi to moglo da postane praksa i u drugim kantonalnim sudovima u federaciji. Ovim bi optuženi bili stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na one kojima se za ista krivična djela sudi po krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, smatraju pravnici iz Republike Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Kantonalni sudovi u Federaciji BiH i okružni sudovi u Republici Srpskoj optuženima za ratne zločine sude po krivičnom zakonu SFRJ, koji je bio na snazi u vrijeme kada su izvršena krivična djela. S druge strane, sud BiH primjenjuje krivični zakon BiH, koji nije ni postojao u vrijeme činjenja krivičnog djela, a koji propisuje mnogo strože kazne nego krivični zakon SFRJ. Branilac četvorice optuženih Srba Miodrag Stojanović rekao je da mu je iz kantonalnog suda u Tuzli stiglo obavještenje da je optužnica protiv njegovih branjenika zasnovana na krivičnom zakonu BiH umjesto na krivičnom zakonu SFRJ kojem podliježu krivična djela iz 1992. godine za koja se terete optuženi zbog čega će podnijeti žalbu. Sud u Tuzli prvi put počinje da sudi po krivičnom zakonu BiH koji nije postojao niti je vrijedio u vrijeme kada su počinjena djela, kaže Stojanović.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine zaprećena kazna za isto djelo koje je bilo predviđeno krivičnom zakonu SFRJ od 10 do 45 godina. A u krivičnom zakonu SFRJ ta zaprećena kazna je od 5 pa do 15, odnosno za najteže slučajeve ili višestruke povrate, do 20 godina zatvora. Ne treba posebno isticati koji je krivični zakon lakši za optuženje. To je bezvilini krivični zakon SFRJ. Zašto po prvi put u ovom predmetu sada i tužilaštvo u Tuzli i sud u Tuzli počinju da preuzmeju praksu koja je suprotna svemu onome što se radi i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Brčkoj distriktu, i u Republici Srpskoj, meni jednostavno nije jasno.
Zakoni se uvijek primjenjuju unaprijed, a ne retroaktivno, ističe savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević. I Venecijanska komisija iznijela je mišljenje da građani moraju biti jednaki pred zakonom i da je opšte pravilo da se primjenjuje zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela i koji je blaži za počinioce, naglasio je Kovačević.
Krivični zakon Bosne i Hercegovine koji je donio 2003. godine predviđa daleko strožije kazne i on se ne može primjenjivati. Ovo smo jednostavno konstatovali i na trećoj sjednici strukturalnog dijaloga kada smo svi jedinstveno zauzeli stav da se zakoni moraju primjenjivati jednako prema svim građanima. Zato mene iznenađuje ako i bi pokušaj da se u konkretnom slučaju primjeni zakon, krivični zakon Bosne i Hercegovine, retroaktivno, što je praktično, nedozvoljeno i nedopušteno.
U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kažu da nisu primili pritužbe u vezi sa različitom primjenom krivičnih zakona i da to pitanje nije u nadležnosti kancelarije disciplinskog tužioca. Pitanje primjene zakona i ujednačenosti sudske prakse jedan je od ciljeva i strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Predviđeno je da se taj strateški cilj ostvari kroz saradnju suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda distrikta Brčko, naveli su u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Za 12. decembar pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu zakazano je iznošenje završnih riječi po apelaciji Abdulahdima Maktoufa protiv BiH. Ukoliko bude prihvaćen Maktoufov zahtjev, u vodu će pasti sve dosadašnje presude suda BiH u predmetima ratnih zločina, donesene retroaktivnom primjenom krivičnog zakona BiH.
Vatrogasci iz Grčke, Srbije i Bugarske su s pomoć vojske i kanadera zaustavili požar kod posljednje odbranbene linije na oko 1300 metara od manastira Hilandar. I kiša koja je sinoć počela da pada pomogla je gašenje požara na Svetoj gori. Do sada je izgorjelo oko 4000 hektara šume.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da bi vatra zahvatila manastirski kompleks, da vatrogasci nisu zaustavili požar. Šumski požari bukte na Kanarskim ostrvima u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, a stotine vatrogasaca pokušavaju da ugase požari u blizini grčke planine Athos.
Požar uz Jadransku magistralu kod Vodica u Hrvatskoj prijeti kućama. Gašenje požara otežava jaka bura.
Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom u Srimi kod Vodica. Požar se nekontrolisano širi nenaseljenim dijelom mjesta, javili su hrvatski mediji. Vatrogascima za sada pomažu i kanadri, ali koliko će dugo imati pomoć iz vazduha zavisi od jačine udara bure.
Albancima na Kosmetu izgleda nije dovoljna šuma koju tamo sijeku, već prelaze i na granicu, prelaze administrativnu granicu uže Srbije. Pripadnici policijske uprave u Košumli uhapsili su Fitima Demija iz Podujeva na Kosovo i Metohiji, koji je rafalom iz automatskog oružja pucao na policajce.
Incident se godio sinoć kada je u selu Tačevac na teritoriju opštine Kuršumlija grupa od 10 Albanaca zatečena kako krade šumu koja je u vlasništvu Srba. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a Dem je prevezen u pritvoru Prokuplja, ostali iz njegove grupe su traktorima uspjeli da pobjegnu preko administrativne linije i pređu na područje Kosova i Metohije.
Imena mađarskih ratnih zločinaca nalaze se na spomen obilježju po navodnim nevinim partizanskim žrtvama iz 1944. i 45. godine, koji je još 1995. godine postavljen na Senčanskom groblju u Subotici. Anđelka Grubešić, koja je kao sedmogodišnja djevojčica gledala kako mađarski vojnici ubijaju njenog oca i sestru, slučajno je na spomeniku uočila ime Ištvana Lodija, čovjeka koji ih je predao ubicama.
Među imenima navodnih nevinih partizanskih žrtava su i imena braće Ištvana i Janoša Pelhe, koji su odveli 26 Srba sa Kelebije u zloglasnu subotičku žutu kuću, gdje su mučeni i ubijeni. Novosadski historičar Drago Njegovan, koji se decenijama bavi istraživanjem zločina okupatora, napominje da je u Mađarskoj u punom zamahu revizionizam, koji se prenosi i na Vojvodinu. Prije nekoliko godina rehabilitovan je general Ferenc Sambotehelji, naredbodavac zloglasne novosadske racije, koji je 1945. u Novom Sadu osuđen na smrt i streljan.
Zvanični Zagreb se, kako piše u povjerljivim dokumentima vlade Hrvatske, nalazi pod velikim pritiskom ruske kompanije Gazprom da potpiše novi međudržavni ugovor oko gasovoda Južni tok, kojim bi se regulisali odnosi prava oko gradnje gasovoda i to prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, piše zagrebačka štampa. Riječ je o 3600 km dugom gasovodu kojim bi se gas iz Rusije dopremao u Europu i trebao bi da počne sa gradnjom krajem ove godine.
Predstavnici Gazproma, koji su zapravo produžena ruka visoke državne politike Vladimira Putina, u razgovorima od predstavnika hrvatske vlade i državne kompanije Plinacro traže da se dokumenti potpišu doslovno iza leđa Europske komisije, koja se tome protivi, jer smatra da svi do sada potpisani međuvladini ugovori s Gazpromom i Rusijom nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije. Popuštanje Rusima moglo bi zaustaviti planirani ulazak Hrvatske u Uniju.
220 poginulih i oko 1500 povrijeđenih, novi je bilans dva snažna zemljotresa na sjeveroistoku Irana. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U ovim zemljotresima nije bilo poginulih ili povrijeđenih državljana BiH, potvrdio je načelnik kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva inostranih poslova BiH Nebojša Regoje.
Hiljade Iranaca proveli su noć u improvizovanim logorima i na ulicama u strahu od naknadnih udara. Iranski zvaničnici očekuju da će broj žrtava biti veći, jer među povrijeđenima ima ljudi u kritičnom stanju, a mnoga lica su zatrpana na nepristupačnim mjestima. Bolnica u Varazaganu, koja ima samo dva ljekara i nedovoljno lijekova, trenutno zbrinjava oko 500 povrijeđenih. Iranski mediji navode da je oko 16.000 ljudi tokom noći moralo da bude zbrinuto u improvizovanim skloništima. U najteže pogođena područja upućene su ekipe hitne pomoći.
Šest aktivista i tri vojnika ubijeni su u sukobu do kojeg je došlo rano jutros na sjeveru poluostrva Sinaj, gdje vojska Egipta počela veliku operaciju protiv terorizma, objavila je egipatska državna televizija. Televizija nije objavila detalje o okolnostima u mjestu sukoba.
Egipatska vojska i policija uputili su brojno pojačanje u ovu regiju nakon što je u prošlu nedjelju ubijeno 16 egipatskih graničara u napadu koji se pripisuje islamističkim teroristima.
Vijesti iz Republike Srpske. U Republici Srpskoj moglo bi doći do novog poskupljenja goriva. Predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Srpskoj, Ljubo Stević, najavio je da će utorak 14. augusta od rafinerija dobiti cjenovnik i ako u njemu bude poskupljenja, onda će i vlasnici benzinskih pumpi morati da urade korekciju svojih cijena.
Veće cijene naftnih derivata za 5 feninga od sutra se očekuju i na većini benzinskih pumpi u Federaciji BiH, potvrđeno je Federalno ministarstvo trgovine. Distributeri nafte i naftnih derivata ovo poskupljenje pravdaju povećanjem cijena nafte na svjetskom tržištu.
Kultura. Dobitnik ovogodišnje Kočićeve nagrade koju dodjeljuje zavičajno društvo Zmijanje Banja Luka je pripovjedač, publicista i novinar Jovan Babić, a nagrada Zmijanče pripala je Ivani Spasojević, učenici 7. razreda osnovne škole Petar Kočić, Donji Brodac kod Bijeljine.
Proglašenje dobitnika Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanče za najbolje dječje prozno djelo upriličeno je u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke, gdje je danas održani knjiženi čas i otvoreno 13. likovno saborovanje Zmijanje 2012, na kojem učestvuju slikari iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Današnje manifestacije održane su u okviru programa 47. Kočićevog zbora, koji će zvanično biti otvoren 19. augusta. Kočićeva nagrada Jovanu Babiću bit će svečano uručena na Kočićevom zboru 26. augusta u Stričićima, rodnom selu Petra Kočića.
U Guči se večeras završava 52. Dragačevski sabor trubača, u čijim programima je protekle sedmice nastupilo 1200 učesnika. Pobjednik 52. sabora trubača je Veljko Ostojić iz Zlakuse. Nagrada publike Zlatna truba pripala je Dejanju Jevđiću iz Požege, a za najbolji orkestar proglašen je Barka iz Knjaževca.
Danas posljednjeg dana sabora nastupit će pobjednici ovogodišnjeg sabora u pionirskim i omladinskim kategorijama. Ekrem Mamutović iz Vranja, kao i prva truba svijeta i zlatna truba ovogodišnjeg sabora. Na zvaničnom zatvaranju u 19:00 nastupit će majstor trube i novoproglašeni akademik Dejan Petrović. Prvi sabor u Guči održan je 1961. u Crkvenoj porti, a za više od pola vijeka Guču je posjetilo oko 15 miliona domaćih i stranih gostiju iz 83 zemlje svijeta.
30. olimpijske igre, London 2012.
A pred kraj dnevnika ponovo o sportu, ponovo s nama u studiju Aleksandra Perić.
Još jednom pozdrav. 3/4 prošle su u vaterpolo utakmici za treće mjesto između Srbije i Crne Gore. Crna Gora vodi rezultatom 10-8. Ono što je novo je da su odbojkaši Rusije osvojili zlatnu medalju. Pravi preokret u finalnoj utakmici. Brazil vodio sa 2-0 u trećem setu. Brazilci imali dvije meč lopte. Na kraju Rusija dobila treći i četvrti set, te peti ubjedljivo rezultatom 15-9. U toku je i finale turnira za košarkaše. Sjedinjene Američke Države vode protiv Španije 35-27. U toku je i finale rukometnog turnira Francuska-Švedska 9-7. Nakon dnevnika ispratit ćemo kraj vaterpolo utakmice za treće mjesto između Srbije i Crne Gore.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i prijatno toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova zabilježena je u Bileći i Trebinju 28, najniža na Čemernu, Han, Pjesku i Mrakovici 18, dok je u Banja Luci u isto vrijeme izmjereno 24 stepena. Do kraja dana sunčano. Trenutna temperatura u Banja Luci je 26 stepeni. Opširnije o vremenu u Srpskoj meteorolog Draško Rudan.
Do kraja dana bit će sunčano sa maksimalnom temperaturom od 22 do 27, na jugu Hercegovine i Gornjem Podrinju od 28 do 31, na planinama od 17 do 20 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bit će sunčano sa malo oblaka, duvat će slab sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Ujutru bit će pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplije nego danas uz malu i umjerenu oblačnost. Tokom popodneva, uglavnom na jugu i jugozapadu, duvat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba bura, potom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu Hercegovine do 19, a na visoravnima od 5 do 7 stepeni. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 25 do 29, u Hercegovini do 32, na planinama od 21 do 23 stepena. U Banja Luci jutro svježa, tokom dana sunčano i toplije, vjetar slab sjeverni, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 29 stepeni. U narednim danima doći će do porasta kako jutarnji, tako i maksimalni dnevni temperatura, tako da će u drugom dijelu sedmice ponovo biti vruće sa temperaturom od 29 do 34 stepena, na jugu ponegdje do 36 stepeni.
Da li se sjećate pjesme Eurovizije i najpopularnije grupe koja je na pjesmi Eurovizije nastupila? Drugoplasirane za novogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije ruske Buranovske babuške u njihovom selu Buranovo u Ruskoj Republici Admudriji dobile su orden Svetog Arhangela Mihajla za širenje ugleda i doprinos razvoju Ruske pravoslavne crkve. Tom prilikom osveštan je krst uz temelj budućeg hrama Svete Trojice, čiju izgradnju finansiraju Buranovske babuške svojim honorarom sa učešća na takmičenju u Baku. Hram u Buranovu iz 1865. godine srušili su 1930. godine sovjetske vlasti. Selo Buranovo, 1220 km od Moskve, ima samo 3 ulice i 650 stanovnika. Buranovske babuške u Udvrtiji imaju status folklornog kolektiva. Bilo je ovo sve u današnjem dnevniku. Na kraju podsjećamo najžešće vijesti.
Takmičarka u tekvandovu Milica Mandić Srbiji donijela olimpijsko zlato, a vaterpolisti se bore za bronzu.
Ukoliko tema narednog sastanka šestorke ne bude neustavno ponašanje Zlatka Lagumdžije, SNSD na tom sastanku neće učestvovati, upozorio predsjednik ove stranke Milorad Dodik.
Agencije za bezbednost hrane BiH ovih dana moraju savjetu ministara da dostave usaglašen prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevima Europske unije koje se odnose na izvoz hrane.
Najmanje 220 poginulih i oko 1500 povrijeđenih. Tragičan bilans, 2 snažna zemljotresa u Iranu. Među povrijeđenima nema građana BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.